Näin on jälleen olympiakästin aika. Nyt lähdetään kohti 2020 Tokion olympialaisia, joten tervetuloa Suomen olympiajoukkueen matkaan. Joka jaksossa puhutaan tavalla tai toisella Tokiosta, mutta puhutaan myös muista tarinoista, ilmiöistä ja ihmisistä suomalaisessa huippu-urheilussa. Podcastin tuottaa Suomen olympiakomitea ja tänään sun hostina meikäläinen eli Mika Poutala. Emil Soravua on 22-vuotias telinen voimistelija, joka on tehnyt valtavan loikan viime vuosina kohti kansainvälistä kärkeä. Permanto- ja hyppyspesialistina tunnettu Soravua onkin noussut jo Tokion olympiapaikkarankingissä viivan paremmalle puolelle. Miten villistä lapsesta kasvoi maailmanluokan telinen voimistelija? Se selviää tässä jaksossa.
Hyvä kuulija, ensi kesän asti olympiakästin kantava teema on Road Tokyo, ja uutena elementtinä näissä jaksoissa on katsaus tuohon Tokion olympiakarsintatilanteeseen. Joka viikko siis tämän podcastin yhteydessä tehdään kurkistus suomalaisen urheilijoiden tilanteeseen matkalla kohti Tokion olympiakisoja, ja jos haluat pysyä tuosta aika kompleksisesta tilanteesta kärryillä, niin tämä osio kannattaa kuunnella. Aloitetaan kertaamalla hankitut paikat, eli Suomella on viikon 36 loppuun mennessä 11 paikkaa hankittuna, 2 maapaikkaa ammunnasta, 2 maapaikkaa purjehduksesta, sitten henkilökohtaisia paikkoja yleisurheilussa 6 kappaletta ja uinnissa 1 kappale. Nämä on hankittu tulosrajoilla, eli siellä on Aku Partanen, Topi Raitanen, Antti Ruuskanen, Oliver Helander, Anni-Mari Korte, Reetta Hurske ja uinnin puolella Matti Matson. Sitten joka viikko pari poimintaa ranking-tilanteista, ja aloitetaan tällä kertaa ammunnasta, eli Marika Salmi on tällä hetkellä Trapin maailmanrankingissa siellä 16, ja ton rankingin kautta yksi urheilija saa sitten karsinnan lopuksi vielä henkilökohtaisen paikan Tokioon. Tietysti toi sija 16 nyt ei kuulosta kovin läheltä, mutta edellä olevista peräti 13 on jo paikka hankittuna, mukaan lukien Satu Mäkelä-Nummela, joka on tuon maailmanrankingin 7. Juuri viime viikonlopun EM-kisoista Italiasta paikat ampuivat Venäjän Julia Saveleva ja San Marinon Alessandra Perilli. Ja sen myötä Salme edellä ainoastaan Venäjän Julia Tukolukova ja Iso-Britannian Kirsti Barr on sellaisia, joilla ei ole paikkaa hankittuna. Tukolukovalla 606 pistettä rankingissä, Marika Salmella 445. Ja tässä on vielä huomioitava se, että yksi paikka on vielä jaossa kevään EM-kisoista, eli se on ehkä Salmelle paikka ampua tai sitten jommalle kummalle näistä, joka sitten taas sitäkin kautta voisi tuota Salmen tilannetta parantaa, mutta että se on ehdottomasti mahdollista saada tuon rankingin kautta vielä paikka. Sitten oikeastaan toisena poimintona vähän yllättävämpi nimi tällä viikolla Suomessa pelattavan Tenniksen Davis Cupin kunniaksi, eli otetaan Emil Ruusuvuoren tilanteesta muutama sananen. Emil, parikymppinen tennislupaus, on tosiaan noussut ATP-rankingissa räjähdysmäisesti nyt jo sijalle 163, ja kun katsotaan, miten tenniksessä olympiapaikkoja jaetaan, niin kaksinpelin rankingin kautta jaetaan 56 paikkaa Tokioon, ja kun huomioi maakiintiöt, niin tällä hetkellä se raja menisi sijan 64 kohdalla, jossa Portugalin João Sousalla on 891 ranking-pistettä. Ruusuvuorella ATP-pisteitä on 318 tällä hetkellä, eli vielä on matkaa, mutta Ruusuvuorella on ensi kesäkuuhun mennessä aika vähän pisteitä puolustettavanaan, eli suuri osa näistä pisteistä on otettu jo siinä Tokion aikaikkunassa, joka alkoi kesäkuussa, ja totta kai niin kuin tässä vaiheessa puhutaan vielä longshot-mahdollisuudesta, mutta Challenger-tasolla jo pari turnausta tänä kesänä voittaneen Ruusuvuoren kesä on ollut jo sellainen, että missään nimessä hän ei ole pelannut itseään ulos noita Tokio-paikalta, mikä on ehkä se oleellisin juttu tässä. Ja käytännössä se raja tulee valumaan vielä alaspäin, koska toi olympiatennis ei ihan kaikkia huippupelaajia kiinnosta, ja kaikki top 64 pelaajat eivät varmasti tule Tokion olympiatennikseen edes lähtemään. Eli sekin vielä nostaa sitä mahdollisuutta, ja sen takia tällainen mahdollisuus kannattaa vähintään huomioida tässä vaiheessa. Toki vielä todennäköisempi olympiatennismahdollisuus on Henri Kontisella nelinpelin kautta, jolloin sitten jos Kontinen sieltä ranking-paikan saisi, niin hän saisi itse valita parinsa Tokioon noista reunaehdot täyttävistä vaihtoehdoista, eli vaikkapa sitten Emil Ruusuvuoresta. Sitten vielä muutama sana tulevasta viikosta, tai viikosta, jota elämme nyt, niin suoria olympiapaikkoja on jaossa haulikkoaamuna EM-kisoissa Italiassa. Trapista ei vielä viikonloppuna lisäpaikkoja tullut, mutta tällä viikolla ammutaan naisten skiit loppuun asti perjantaina ja miesten skiit lauantaina. Ja sama homma siellä kaksi paikkaa per sarja jaossa. Ja miesten skiittiin Suomella on tosiaan jo yksi paikka hankittuna. Lari Pesonen se ampui Etelä-Korean maailmankapista toukokuussa, mutta toinen paikka on vielä otettavissa. Lisäksi paini- ja MM-kisat käynnistyvät Kazakstanissa jo viikonloppuna. Sunnuntaina muun muassa aloitetaan miesten 87-kiloiset ja 97-kiloiset, joten siellä Rami Hietaniemi ja Elias Kuosmanen ovat jo olympiapaikka jahdissa tämän viikon puolella. Ja tuolla Kazakstanissa top 6 joka sarjassa paikka, eli jos mitaliotteluihin pääsee, niin se tarkoittaa olympiapaikkaa. Ranking-kilpailuja tällä viikolla muun muassa golfin Euroopan kierto jatkuu Hollannissa, naisten Euroopan kiertue golfissa jatkuu Skotlannissa, ja rullalautailussa on mielenkiintoiset street-kilpailumuro MM-kisat Brasiliassa, ja siellä muun muassa Lisi Armanto on taas keräämässä pisteitä rankingiin. Ja sen lisäksi muun muassa Taekwondossa on arvokas GP-kilpailu Japanin Chibassa viikonloppuun.
Tänään me ollaan saatu tänne Olympiakomitean podcastiin Emil Soravua. Tosi makeeta, että sä oot tänään täällä paikalla. Hei, tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiitos.
Me ollaan tässä itse asiassa Olarissa Espoossa ja sä taidat tossa ihan kiveheiton päässä, niin käydä myös treenaamassa vai mitä?
Joo, tosiaan Espoon Vitikassa, eli Kilossa treenaan, että siellä on tää meidän niin kuin Espoon telinetaitureiden beissi, voisi sanoa näin, että siellä on kaikista uusimmat telineet ja niin kuin parhaimmat olosuhteet ja koko oikeastaan meidän kisaryhmä on siirtynyt sinne Vitikkaan ja olen nauttinut tosi paljon niistä treeniolosuhteista.
Tuo rupesi heti kiinnostaa, kun on hyvät olosuhteet. Mullakin tietysti aina, kun mä olin aktiivinen, niin mä olin silleen, että vitsi, kun Suomessa ei ole halli, että pitäisi päästä jonnekin, jossa halli on hyvät olosuhteet. Miten iso juttu toi on, että sä pääsit niinku treenaamaan oikeasti semmoisilla niinku kisavehkeillä? Että ne on samanlaista kuin siinä kisassa. Voisin kuvitella, että aika iso.
On siis ihan todella paljon isompi merkitys kuin se, että laittaisi jotain vanhoja tämmöisiä ritsatelineitä sinne. Että ilman muuta semmoiset kilpailutelineet, joilla sitten kanssa kisallaan niin kuin itse niissä arvokisoissa, niin se on niin kuin tosi tärkeää, että pystyy sitten niin kuin parhaimman mahdollisen treenaamisen kautta niin just tottuu siihen kilpailutelineeseen ja sitten sitä kautta niin osaa sitten kanssa käyttää sitä hyväksi siellä kilpailuissa. Että se on niin kuin tosi semmoinen, mun mielestä ainakin kriittinen tekijä, että on ne oikeat tulosuhteet ja oikeat telineet.
No hei, me tehdään tätä haastattelua nyt tuossa 6 alkuillasta. Kerro vähän, minkälainen päivä sulla on esimerkiksi tänään ollut ja onko tämä semmoinen normaali treenipäivä ollut?
Joo, eli tänään on tosiaan ollut 1 treenit, että meillä on, tai mulla on 2 viikossa, tiistaisi ja torstaisin myös aamutreenit. Ja sitten joka päivä ihan normaalisti 3 eteenpäin, niin on noin 3 treenit. Et siihen sisältyy esimerkiksi mulle, niin mä teen permantoa. Vaikka sanotaan, että maanantaina, sitten vastaavasti tiistaina hyppyä, sitten keskiviikkon permantoa, niin edespäin aina vuorotelle, että ne on ne mun päätelineet, just nämä niin kuin jalkatelineet, ja sitten aina kun mä oon suorittanut sen jalkatelineen, mikä siinä päivänä on, niin sitten sen jälkeen just tulee esimerkiksi niin kuin no renkaat tai sitten nojapuut siihen päälle, että aina just ne päätelineet hoidetaan ekana pois alta, kun on tietysti energiaa kaikista eniten, saa ne pois alta ja ei siinä sen enempää, että ihan normaalisti aamulla heräilen, vedän aamupalat ja sitten vähän niin kuin psyykkaan itteeni päivästä siihen iltatreeniin. Sitten treenin jälkeen kun on protskut naamaa ja iltapalat ja se on oikeastaan siinä, että sitten nukkumaan ja sama rutiini aina uudestaan seuraavan päivän.
Kuulostaa hyvältä, että mennään ehkä vielä vähän lisää noihin kuvioihin, mutta palataan ihan aluksi vähän lapsuuteen. Kerro vähän, että mistäpä sä oot kotosi ja minkälainen perhe teillä on?
Tosiaan siis mä oon ihan penskasta lähtien asunut Espoossa, ihan espoolainen ollut koko elämän, oon vieläkin. No esimerkiksi lapsena olin aika tämmönen energinen villilapsi, huomasi, niin kuin, tai vanhemmat huomasi heti nuoresta pitää, että nyt on pojalla energiaa, ja sitten tuli tämmöinen idissä, että hei, että näkevät mainoksen niin kuin Espoon telinetaitureista just, ja päättivät sitten kokeilla, että no laitetaan poika tonne, tekee vähän kuperkeikkoja voltteja, mitä ne ikinä tekeekään, niin ja sehän toimi sitten oikein hyvin, että sai just purettua sitä energiaa ja jakso niin kuin vähän paremmin ehkä keskittyä siihen koulunkäyntiinkin. Ja niin, siitä se sitten lähti oikeastaan, että tykkäs heti niin kuin ensimmäistä tunnista niin kuin eteenpäin niin tehdä sitä hommaa.
Mulla oli tälläkin omia lapsia, 5-7-vuotiaat. Ne on itse asiassa käynyt siellä teidän salilla kanssa, niin tämmöisessä telinvoimistelu jumpassa tai jossain koulussa. Niin, joo, ne on kanssa tosi paljon tykkäs siitä, pääsee temmeltää sinne ja vähän purkaa sitä energiaa niin sanotusti. Onko sulla sisaruksia?
Ihan ainakaan.
No niin, eli saanut paljon niin näkyvyyttä.
Paljon huomioon, kyllä. Just.
Joo. Mites niin, jos miettii sitä, että sä oot ollut villi lapsi, mä lueskelin tuossa vähän lehtijuttuja, aika monesta puhuttiin siitä, niin miten se lähti sitten esimerkiksi koulussa? Toiko se jotain ongelmia koulussa vai sait sä purettua se kaiken sinne telinevoimisteluun?
No siis tosi paljon sain purettua nimenomaan sitä energiaa just sinne temppuihin, mutta sitten taas niin kyllä se auttoi oikeasti siinä itse koulun käynnissä, mutta en mä nyt tänä päivänäkään niin kuin oikein. En voi sanoa, että nauttisin ehkä siitä opiskelusta. Et tietysti niin kuin, se on tehtävä totta kai, mutta että, niin kuin, kyllä mä niin kuin mieluummin puran sitä keskittymistä niihin niin kuin, liikkeisiin ehkä enemmän kuin siihen koulun käyntiin. Mutta totta kai sekin niin kuin sujuu tänä päivänäkin ja näin. Ja alat on varmaan opiskeluunkin tuossa ehkä jopa ennen Tokioa tai Tokion jälkeen, että saa nyt nähdä, että mitä tässä tulee tapahtua.
No missä vaiheessa sä rupesit miettimään sitä, että hei, että hommahan tästä luonnistuu, että olisi makea niin kuin tehdä tätä ihan silleen, että tästä voisi jopa saada ammatin tai päästä joskus johonkin isoihin kilpailuihin. Tuliko se heti silloin pienen tavallaan semmoinen selkeä unelma tai päämäärä?
No kyllä mä sanoisin, että ihan murrosikään asti se oli semmoista niin kuin leikkimielistä oikeastaan, että ei ollut mitään tämmöisiä, ei tullut perheeltä esimerkiksi vaatimuksia tai mitään muita, että pitäisi heti lähteä kisaamaan. Että tietysti niin kuin se tuli niin kuin multa oikeastaan, että okei, että nyt mä haluan kisata ja että aloin niin kuin työntää itteeni eteenpäin ihan eri tavalla kuin mitä just ennen murrosikää. Ja sitten, no kyllä murrosien alussa tuli niin kuin perheeltä ehkä vähän semmoista, ei nyt painostusta, mutta niin kuin tämmöistä ohjaavaa mielipidettä, että nyt joko sä alat kisaamaan kunnolla tai sä jäät siihen harrasteryhmään, että nyt vähän pitäisi tehdä niin kuin niitä päätöksiä. Ja onneksi mä sitten valitsin sen kilpailemisen. Ja mulla oli tosiaan just silloin murrosian alussa, niin just kun ollut, oli silloin kesälomia tosi pitkiin, niin oli välillä vähän vaikea jopa palaa sinne treeneen. Että oli nähnyt kavereita niin paljon ja nauttinut siitä vapaa-ajasta, niin siinä kohtaa niin välillä oli semmoinen, että ei vitsi, että onko nyt pakko taas mennä sinne treeneihin. Mutta onneksi mä menin, mä nautin siitä ja nyt ollaan tässä, että siitä se lähti.
Sulla on aika urheilullinen perhe myös, että sun isä on pelannut ihan golf-ammattilaisena tuossa 90-luvulla. Mitä sä esimerkiksi äiti?
No äiti nyt ei niin paljon ole ollut urheilun piireissä. Itsekin varmaan joskus nuorempana tehnyt sitä sun tätä jotain pelejä pelaillut, mutta että tosiaan isä on niin ammattigolfari, opettaa tänä päivänäkin golfia. Ja hän on niin kuin ehkä enemmän just kun puhuin tästä murrosien vaiheesta, niin osannut työntää ehkä omalla tavallaan eteenpäin, että okei, että nyt pitää just mennä sinne treeneihin ja sitten osannut niin kuin just auttaa siinä koulunkäynnin ja treenaamisen niin kuin yhdistämisessä, kun tietenkin ei itse nuorempana osaa ehkä tataju sitä, että pitäisi molemmat hoitaa niin kuin hyvin, varsinkin koulu, niin osaa siinä sitten auttaa ja sitten just osaisi niin kuin just auttaa työntää sitä treeniä eteenpäin.
Miten se oma händäri?
27, en ole pitkään aikaa pelannut, että tosiaan just kun aloin tosissaan treenaa voimisteluun, niin se vähän jäi golfi, mutta oon mä siis nyt tähän päivään asti käynyt silloin tällöin viikonloppusi swingaamassa rangeillä, mutta siihen se on sitten jäänytkin.
No golfi tunnetaan paljon tuommoisena niin kuin mentaalisena pelinä, ja nyt kun sä oot tolla tasolla, mitä sä nyt oot, niin siellä alkaa olla se mentaalinen peli aika kovaa, niin onko teillä esimerkiksi kotona, niin ootte sitten minkä verran keskustellut näistä asioista tai muuten?
No ei me ihan hirveästi. Kyllä nyt jos on tullut jotain huolia, murheita, jotain, niin tietenkin niin kuin kertonut vanhemmille niistä, mutta tein ihan hirveästi tämmöistä ehkä mentaalista tsemppaamista, että jos niin kuin treenin kannalta puhutaan tämmöisestä mentaalisesta, niin tietenkin niin kuin valmentaja mun mielestä ehkä ollut vähän enemmän siinä mukana, että se on niin kuin osannut tsempata niin kuin vaikeinakin hetkinä, jos ei vaikka ollut hyvä kilpailukausi tai liikkeet, onnistunut, oppinut oikein mitään uutta, niin sitten ollaan mietitty niin kuin kunnolla valmentajien kanssa, että mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi muuttaa, että mikä mättää, että kyllä se on niin kuin ehkä enemmän salin puolella se mentaalinen valmennus tapahtunut.
Niin, että isä pysyy isänä.
Niin, just näin.
Se on ehkä ihan turvallinen ratkaisu kanssa.
Niin, kyllä.
ei mene liian syvälliseksi. No hei, murrosiässä rupesi kiinnostaa kilpailut enemmän, niin miten siitä lähti homma etenee?
No joo, tosiaan mä aloin käymään tämmösiä luokkakilpailuita, eli ihan siis Suomessa tämmösiä, no ei nyt voi sanoa, että leikkimielisiä kilpailuita, mutta ei lähelläkään esimerkiksi jotain SM-tasoa tai muuta, niin ihan tämmöisistä pikkukisoista lähti liikkeelle. Alussa se oli vähän haastavaa, kun piti tai tuli niin kuin nämä paineet ihan uutena juttuna, että piti niin kuin niitäkin suodattaa ja pitää päätä kasassa näin. Niin, no siitä se sitten lähti eteenpäin. Aloin tottua siihen, aloin tykätä tosi paljon niin kuin kisaamisesta. Olisiko mä ollut sitten 12-13-vuotiaana niin kuin ensimmäisissä tämmöisissä kansainvälisissä kisoissa, että tuli PM-kisoja ja näin poispäin. Ja sitten siitä eteenpäin se on oikeastaan niin kuin tietysti tullut kehitystä paljon tähän päivään saakka, ja sitten on just niin kun kilpailut tullut, niin kun, tai vaikeampia kilpailuja, on tullut PM-kisoja, EM-kisoja, MM-kisoja, että se on koko ajan, niin kun, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin tullut niin kun just tämmöisiä isompia kisoja, ja nehän on antanut paljon enemmän sitten motivaatiota, kun on eikä voi kertoa päässyt esimerkiksi niin kun MM-joukkueeseen, miehissä tai näin poispäin päässyt esimerkiksi 2014 nuorten olympialaisiin. Siellä mä pääsin ekan kerran niin kuin tämmöisiin just niin kuin kunnon arvokisafinaaliin. Mä pääsin hypyssä top 8 joukkoon ja 8 pääsee finaaliin ja mä olin sitten 7. itse finaalissa. Et siitä tuli tosi paljon taas niin kuin motivaatioa. Ja se, kyllä se auttaa se motivaatio niin kuin tosi paljon sit sitä treenaamista, että tietää, että hei, että mä oon niin kuin mä oikeasti niin osaan jotain, että mähän voi oikeasti pärjätäkin ja sitten sitä kautta niin osaa työntää itseänsä taas eteenpäin.
Se on selkeästi motivoi tosi paljon onnistuminen ja menestyminen siinä kilpailussa, mikä on toisaalta tosi luonnollista.
Joo.
Mitkä muut asiat sä koet, että sua motivoi tai mitä muut asiat sä tarvitset, että sä jaksat tehdä tätä hommaa?
Niin, no noi on siis tietenkin niin tommosia isoja motivaattoreita, voi sanoa, että pärjää niin just arvokisossa, mutta tietenkin se, että ihan pelkästään niin kuin yksittäinen liikekin vaikka treenisalilla. Että jos se onnistuu hyvin, on vaikka miettinyt, että ei vitsi, että mulla oli nilkat koukussa tuossa yhdessä liikkeessä, ja sitten kun saa sen korjattua ja vaikka valmentaa kehuu, niin kyllä sekin on semmoinen oma motivaattorinsa, että se auttaa myös niin kuin tosi paljon sitä, että ihan tämmöiset pikkuasiatkin niin auttaa tosi paljon.
No minkä ikäisenä sä rupesit huomaamaan sen, että hei permanto ja hyppy niin kuin on ehkä enemmän ne sun jutut kuin jotkut muut.
Kyllä mä siis ihan siitä päivästä, kun mä aloitin, niin just se niin kuin pomppiminen, niin se jotenkin näytti sen, että on tosi paljon niin kuin potentiaali just jalkatelineillä. Että niin kuin, jos mä mietin omaa kroppaa, niin jalat toimii paljon paremmin kuin mitä yläkroppa. Esimerkiksi, että jalossa on niin kuin tosi paljon jerkkua enemmän kuin mitä ylävartalossa. Että kyllä se on niin kuin aina aina ollut mun päässä se, että mä tiedän, että nämä jalkatelineet on mun juttu. Ja sitten tosiaan tässä nyt parin vuoden sisällä niin tehtiin tämmöinen päätös, että mä enää tee sitä kuusottelua, eli kaikki näitä telinevoimistelutelineitä, että mä jätin ton rekin ja hevosen pois. Ja se johtui siis ihan siitä, että ei ihan hirveästi enää tullut niinku kehitystä niille telineille, ja sitten mietittiin just valmentajan kanssa, että pitäisikö nämä nyt jättää, että niin kuin se aika, mitä mä nyt pyörin esimerkiksi tuolla rekillä, niin sen voisi käyttää hyödyksi niin kuin permanolla tai hypyssä. että koska silloinhan alkoi just tulla tätä kehitystä näillä jalkatelineillä todella paljon, niin sitten just päätettiin, että se olisi niin kuin tosi fiksu idea tehdä näin, että lopetetaan just rekki ja hevonen ja käytetään se aika sitten näille jalkatelineille.
Se kuulostaa kyllä ihan fiksulta. Mä rupesin oikein kiinnostaa, kun puhuit, että jalkatelineet on niitä vahvimpia jerkkuu reidessä, niin mä rupesin katsoa tästä vähän reittejä, jotenkin mielelläkin ruvetaan mittailemaan. Mutta...
Jätetään toisen kertaan.
Mutta se on vähän erilaista tietenkin kuin meillä, kun me ollaan koko ajan tavallaan siinä matalassa kulmassa, ja se on enemmän semmoista staattista, sitten teillä on taas se kimmosuus. Mitkä asiat, niin miten paljon te teette esimerkiksi punttisalitreeniä?
No tosi moni on kysynyt just tätä samaa, siis me tehdään niin kuin erittäin vähän, että mä teen esimerkiksi kerran niin kuin kuussa, että kaikki siis tämä meidän voimaharjoittelu perustuu just siihen niin kuin kehonpainolla tekemiseen, että sitä kautta niin kuin just tulee se, niin kuin just esimerkiksi mulla räjähtävyys, että tehdään niin kuin just tämmöisiä voimaliikkeet, jotka sitten liittyy esimerkiksi siihen permontosarjaan, että harjoitellaan tietynlaista ponnistamista, tehdään sitten jonkunlaista kuntopiiriä just jaloilla, että ja se avaintekijähän just on niin kuin telinevoimistelussa se, että ei tulisi ylimääräistä massaa hirveästi, että kaikki ylimääräinen tämmöinen massa niin on vaan haitaksi oikeastaan, että jos miettii vaikka renkaita, pitää jaksaa pitää tämmöiset ristiriipunnat sun muut, niin tietenkin jos on ylimääräistä painoa, niin se haittaa tietysti, että nimenomaan just tehdään niin kuin vaan niitä liikkeitä, mitä tarvii itse siinä sarjassa ja just mulla, niin pelkkää tämmöistä niin kuin, niin, omalla kehonpainolla, että ei tehdä niin kuin ylimääräisillä punteilla ihan hirveästi. On tietysti semmoisia niin kuin kausia, että kehitetään myös sitä räjähtävyyttä niin kuin tämmöisen punttivoiman kautta, mutta hyvin vähän, hyvin vähän.
Hei, muutetaan vähän tätä kronologista etenemistä. Mä rupesin kiinnostaa toi, kun sanoit, että kuusottelu jäänyt pois, keskitytään noihin kahteen. Mitä jos miettii ihan puhtaasti Tokioa? Meillä on tämän podcast-sarja tässä nyt menossa kohti Tokioa ja mietitään sitä, niin onko se uhka vai mahdollisuus?
Kyllä mä sanoisin, että se on ihan mahdollisuus. En mä oikein nyt tällä hetkellä osaa mitenkään muuten sitä kuvailla, että ainakin niin kuin näiden tulosten perusteella ja mitä mä ainakin mietin ja millainen motivaatio mulla on tällä hetkellä, niin ilman muuta niin hyvin, hyvin paljon potentiaalia ainakin mulla siihen Tokion joukkoon päästä.
Vaikeuttaako se jotenkin sinne Tokion pääsemistä vai onko siellä ihan samat karsinat niin sanotusti kaikille eri välineille versus sitten kuusottelu?
No esimerkiksi mulla on nyt tämmöinen, että mä oon käynyt maailmankappeja koko oikeastaan tämän vuoden ja itse asiassa viime vuodenkin lopussa. Siinä on kans tämmöinen karsintasysteemi, että siis siellä on niin kuin rankingit permanolla. Sitten sitä kautta niin kuin karsitaan just, että kuka pääsee mihinkin. Ja nyt esimerkiksi mä oon permanolla tällä hetkellä rankingin nelosena. Ja siitä ainakin pari tyyppiä niin kuin karsiutuu esimerkiksi just kuusottelun kautta, että ne saa niin kuin muuta kautta just tämän olympiapaikan ja vaikka esimerkiksi saa joukkuepaikan, pääsee sitä kautta, että siellä on tällä hetkellä niin kuin minä ja sitten on yksi Espanjan kaveri siellä karsimassa just siitä itse permannon paikasta. Ja mä veikkaan, että se on niin kuin mulla se kaikista realistisin mahdollisuus päästä itse sinne olympialaisiin, että pitää vaan nyt pitää pää kasassa viimeisinkin näihin maailmankapin osakilpailuihin saakka, niin mä veikkaan, että kaikki on mahdollista.
Eli hyvä tilanne on olemassa, mutta periaatteellisesti kuitenkin se on vähän niin kuin sen yhden kortin varassa, koska se kuusottelun paikka ei voi tullakaan.
Just näin, mutta sitten tässä on kanssa tulossa syksyllä nyt kuukauden päästä itse asiassa lähdetään MM-kisoihin Saksaa, niin siellä on myös tämmöinen samantyyppinen karsinta juttu, niin kuin, että just esimerkiksi pääsee permanolla finaaliin, niin mä en nyt ihan tasan tarkkaan muista ainakin ehtää sanoa, mutta väitän, että top 3 olisiko ollut, niin pääsee permanolta sitten saa paikan sinne olympialaisiin. Ja siinä on just tämä sama juttu, että esimerkiksi voi käydä näin, että jos mä pääsen finaalin 8. ja sitten myös sijoitun finaalissa niin kuin 8, niin siitä saattaa just karsiutua ne ensimmäiset 5 just niin kuin joukkueen kautta tai sitten just kuusottelun kautta, että se on ihan, saa nähdä mitä tapahtuu.
Tuo on tosi mielenkiintoista kuulla aina eri lajien niin karsintasysteemejä, koska ne on niin erilaisia.
Toi on kyllä siis tosi tommonen niin kuin palapeli munkin mielestä, että mä joudun itse niin kuin ihan miettimään, että että monentena pitää olla ja mitä pitää tehdä ja näin, mutta kyllä se oppii.
Joo, ja siis ehdottomasti mä oon sitä mieltä, että nimenomaan lähtee niiden omien vahvuuksien kautta, eikä tavallaan lähdekään ehkä laajentamaan sitä mahdollisuutta niin sanotusti, vaan keskittyy niihin. Tosi makea juttu. Hei, hypätään pikkasen vielä taaksepäin ja mietitään sitä niitä ensimmäisiä hetkiä, kun pääsin arvokisaihin ja sanoit, että oliko se 2014 oli ne nuorten olympiakisat esimerkiksi, ja siitä sitten ilmeisesti tullut vähän enemmänkin. Miten se esimerkiksi teidän tiimi, minkälaisella porukalla treenaat ja onko nämä kaikki myös tämmöisiä arvokisaurheilijat?
No joo, kyllä suurin osa on just näitä arvokisaurheilijoita, tosi hyvä niin kuin joukkuehenki. Se on mun mielestä niin kuin erittäin tärkeää, että se oikeasti tulee aina semmoinen niin kuin hyvä fiilis lähteä sinne salille. Et tietysti, että jos olisi huono porukka, niin se olisi ihan eri juttu. Kyllä mä sanoisin, että ei treenaamisesta oikein tulisi mitään, jos kaikki olisi ei niin kuin tuntisi toisiaan ja näin. Ja kyllä mä sanoin, että se auttaa tosi paljon just se, että niin kuin kaverit kannustaa siellä ja saa kyllä se puskee niin kuin tosi paljon kanssa eteenpäin, että se on taas yksi niin kuin näistä motivaattoreista.
No minkälaista teidän keskinäinen kilpailu on sitten esimerkiksi olympiapaikoista?
No tällä hetkellähän mä oon ainoa oikeastaan meidän seurasta, kuka niin kuin karsi just permannon kautta sinne olympialaisia. Sitten on kanssa tämä Oskar Kirmes, joka sitten kuusottelun kautta nyt yrittää päästä. No mulla on sitten niin kuin koko Suomen sisällä tietysti niin kuin kilpailua permannolla, että tietysti sekin auttaa niin kuin puskea eteenpäin, kun on joku kilpakumppani. On totta kai meidän salillakin on just näitä tyyppejä, ketkä niin sanotusti pystyy haastamaan niin kuin permannolla. Ja se antaa nimenomaan tosi paljon sitä motivaatiota, että kun tietää, että on joku kaveri, joka voi niin sanotusti piestä sut, niin se sitten niin kuin kans työntää eteenpäin, koska kyllä mä ainakin niin kuin haluan olla se maailman paras, niin sitten kans haluan niin kuin näyttää se.
No monesti mietitään sitä, että kun on kuitenkin yksilajin urheilija, että sitä tekee asioita aika yksin, mutta teilläkin on nyt selvisi jo, että teillä on hyvä yhtenäinen joukkue. Minkälaisia muita niin henkilöitä tai apuja sulla on siinä ympärillä, mitkä tavallaan niin kuin auttaa ja puskee sua koko eteenpäin?
No kyllä on siis tietenkin perhe tosi isona osana, koko suku oikeastaan. Just nämä treenikaverit ja sitten kaiken näköiset erilaiset tukiaukot niin on ollut todella merkittävässä niin kuin roolissa, ainakin miten mä itse näen, että ne on niin kuin kaikki omalla tavallaan niin työntänyt mua eteenpäin tässä lajissa.
Sä oot nyt ihan tässä viime vuoden tai sanotaan viimeisien vuosien aikana niin tosiaan noussut tosi vahvasti nimenomaan kansainvälisellä tasolla. Eli mitä sä oot sun mielestä tehnyt eri tavalla viimeisen parin vuoden aikana? Tai ehkä vähän sitäkin ennen, koska ei se varmaan ihan tosta noin vaatu, kun vaihtaa jotain, niin heti rupeaa näkymään. Mutta mitkä asiat on muuttunut tässä viimeisimpien vuosien aikana? Mitkä sun mielestä on ne selittävät se asiat siinä?
Toi on tosi hyvä kysymys, että no nythän mä olin viime vuoden maaliskuussa esimerkiksi aloitin armeija. Mä olin tuolla Santahaminan urheilujoukoissa. Niin siellä ehkä tuli eka kertaa tämmöinen niin kuin oikein kova itsekuri ja sitten siinä ohella, jos halusi niin kuin treenata, niin oikeasti piti niin kuin jaksaa nostaa se persu sieltä sängystä punkasta ja oikeasti lähteä sinne salille. Ja no alussahan se oli tietenkin vaikeaa B-kaudella, kun ei oikein päässyt treenaamaan ja kumminkin niin kuin oli päivät sellaisia, että ei mä annanut niin kuin jaksaa lähteä sinne salille, mutta kyllä se siitä sitten lähti, että pari kertaa kun jakso sen tehdä, niin sitten siihen tottuu yllättävän nopeasti, että mä pääsin niin kuin todella hyvin niistä aamuherätyksistä yli ja pääsin sitten sinne treeneihin. Ja silloinhan tuli just näitä ensimmäisiä, silloin alkoi just nämä ensimmäiset maailmankapin osakilpailut ja niissä sitten tuli kans hyviä tuloksia, että alkoi tulee finaalipaikkoja ja näin, niin niin, siitä sitten oikeastaan lähti ja siitä just tuli niinku kans semmonen, tai mä ite niinku tajusin, että hetkonen, että niinku mä voin oikeasti pärjätä, vaikka mä oon jopa armeijassa, että niinku kunhan vaan haluu tarpeeksi, niin pystyy niinku menee vaan eteenpäin. Ja just nimenomaan sitten kun mä pääsin armeijasta, niin sittenhän mä tajusin, että mulla on niinku nyt kaksinkertainen aika käyttää siihen treeneihin. Ja se tosiaan alkoi näkyä siinä, että alkoi niin kuin pää oli kasassa ja tiesi, että, niin kuin, että mitä oikeasti voi saavuttaa. Oli just tullut näitä finaaleita maailmankapissa, niin se sitten taas niin kuin työnsi tosi paljon eteenpäin. Että se oli, niin, se taas motivoi omalla tavalla.
Mä tykkään ihan sanoa sitä, että sä voit tuhota sun uraa paljon enemmän niin aikoina, kun sä et treenaa, versus niin aikoina, kun sä treenaat. Tai sä voit myös kehittyä niin aikoina, kun sä et treenaa. Miten iso asia sulle on kaikki palautuminen ja uni ja ravinto ja nää? Miten paljon te käytte aikaa esimerkiksi niiden niin viilaamiseen?
Joo, no tosi moni esimerkiksi kysyy, että pitääkö mun pitää jotain ruokapäiväkirjaa, jotain vastaavaa, niin ei se ole ihan niin tarkkaa. Tietenkin fiksusti nyt pitää syödä ja totta kai niin kuin nukkuu näin poispäin. Että kyllä mä näen, että se on niin kuin tosi tärkeää, mitä tekee elämällä ja että niin kuin, miten sä esimerkiksi jaksat siellä treeneissä kaikista parhaiten. Että on meille pidetty tosi monet luennot maajoukkojen leireillä kaikista, miten pitää esimerkiksi syödä. Kaikista ravintokolmioista ja kuinka monta tuntia pitäisi nukkua näin poispäin. Että kyllä mä oon aina, se on onnistunut multa, että niin kuin tosi mielenkiintoisia luentoja on niin kuin tiennyt jo ennestään nämä jutut, mutta kyllä se auttaa niin kuin tosi paljon aina kerrata noita asioita. Ja, on se mun mielestä tosi tärkeä, että, niin kuin, että pitää noi kaikki ominaisuudet kunnossa. Se auttaa niin kuin tosi paljon siihen treenin laatuun ja kaikkeen.
No sä tuossa mainitsitkin jo, että sä oot tosiaan siinä rankingissä nelos siellä maailmankapista ja sulla tulikin tuossa alkuvuodesta vitossa nelossijat sieltä ja sitten kesäkuulta niin Euroopan kisojen voitto. Ja ne varmaan totta kai myös nostaa sitä motivaatio taas kerran kohti sitä Tokioa. Niin miten se nyt kun mietitään Tokion olympiakilpailuja, mennään pitkän aikaeron taakse, on vähän erilainen, taitaa olla aika lämmin paikka, vaikka teillä on tietenkin sisälaji, niin se ei välttämättä sinänsä vaikuta siihen. Mitkä asiat niin pitää ottaa nyt jo huomioon treenaamisessa tai valmistautuessa, tavallaan, että on siellä ehkä vähän eri lailla?
No kyllä nyt esimerkiksi just, että just kun on ollut tämmöinen niin kuin noususuhteinen niin kuin kausi tässä, että on tullut tosi paljon kehitystä, niin kyllä mulla on niin kuin tietty semmoinen treenirutiini, että mä yritän niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla pitää sen niin kuin samana, mitä se on tähänkin asti ollut, että just niin kuin samalla tavalla mennään eteenpäin ja yritetään tehdä niitä sarjoja niin kuin todella hyvin näin poispäin. Ja kyllä mä veikkaan, että se niin kuin riittää, että se on niin kuin kaikista semmoinen tärkein tekijä, että pystyy vaan niin kuin treenaamaan samalla tavalla, mitä on niin kuin tähänkin asti treenannut, että saattaa tulla esimerkiksi jotain vaikeusasteen lisäämistä sarjaa ja näin, mutta että mun mielestä kaikista tärkein juttu on se, että saa pidetty sen pään kasassa just esimerkiksi kun siellä Euroopan Gamesissa, että mentiin niin kuin karsinnan parhaimmilla pisteillä finaaliin ja sitten kans pystyi niin kuin just tekee melkein samanlaisen suorituksen ja pitää edelleen sen pään kasassa, että veikkaa, että se oli se kaikista niin kuin isoin tekijä, että miksi se tuli se kultamitali sieltä, että siellä oli esimerkiksi tosi paljon muita kavereita, joilla oli niin kuin vaikeimmat lähtöpisteet sarjassa, eli heillä oli niin kuin vaikeampi sarja, mutta että huomasi, että ne ei niin kuin saanut ihan hyvin tehtyä niitä liikkeitä, ei ollut niin siisti suoritus kuin mitä esimerkiksi mulla, että heillä ei ihan niin hyvin kestänyt pää, ja mä näen, että tämä on niin kuin se kaikista isoin tekijä ja tämmöinen niin kuin paras vahvuus, mikä mulla on tällä hetkellä, että niin kuin mä yritän tehdä kaiken sen eteen, että se niin kuin, että saisi pidetty just tämän samanlaisen niin kuin kylmäpäisyyden.
Miten usein olympialaiset niin käy sun mielessä? Onko se asia, mikä pyörii siellä joka päivä vai keskityt sä vaan tekemiseen enemmänkin ja sitten aina kun joku tulee kyselemään niistä, niin sitten pitää miettiä niitä vai miten se on niin kuin itsellä?
Joo, siis just sillä, että pitää nimenomaan miettiä oikein, että mitkä oikein on olympialaiset, jos joku tulee kysyä, että en joka päivä todellakaan mietin niitä olympialaisia, että kyllä mä ihan siis päivä kerrallaan menen niin kuin eteenpäin ja mietin just, että mitä mä teen treeneissä näin, että turha niin kuin ainakin mun mielestä miettiä, että ei vitsi, että ne on tulossa nyt ne kisat ja hirveä stressi päälle siitä, että se ei jotenkin mulla toimi. Et just se niin kuin kylmäpäisyys, että päivä kerrallaan ja sitten toivottavasti tulee se joku päivä, että mä oon siellä olympialaisten permannolla.
Niin, ensimmäinen mahdollisuus on noin vuoden päästä, mutta sä oot nuori kaveri, sulla on vielä sen jälkeen varmaan muutamatkin olympialaiset mahdollista olla siellä vielä. Ja pitkä ura toivottavasti vielä edessä. Minkälaisia asioita sä tavoittelet, mitä on sun unelmia, mitä sä haluaisit nähdä toteutuvassa urheiluuralla?
No kyllä mä ihan siis näitä pitkän ajan tähtäimiä, niin nimenomaan just nämä olympialaiset, Tokio, Pariisi on tietenkin seuraava tämmöinen pitkä ajan tähtäin, että se olisi tosi hienoa nyt ainakin päästä Tokioon, että mulle se ei ole oikeastaan niin tärkeää, että miten siellä sijoittuu, mutta se on tosi tärkeää, että sinne niin kuin pääsisi ja sitten pääsisi oikeasti niin kuin kokea sen niin kuin kokemuksena ja se, että miten just itse siellä kisoissa se pää kestäisi, että niin kuin se olisi, siitä saisi niin kuin taas sitten omalla tavalla sitä motivaatiota sitten no siitä onkin sitten sen jälkeen niin tosi paljon niin kuin aikaa kehittyä näin, että tämä on niin kuin mun mielestä tosi hienoa, että nyt tuli tämmöinen niin kuin tosi lyhyessä ajassa tämmöinen kehittyminen, että se ei haittaa mua yhtään oikeastaan, jos mä nyt en pääsisi sinne olympialaisiin, mutta että niin kuin jos tämä sama rata jatkuu, niin sitten kaikki on mahdollista, varsinkin niin kuin seuraavissa Pariisin olympialaisissa.
Toi kuulostaa jotenkin tutulta, koska mulla oli 2006 vuoden olympialaisten kanssa vähän samanlainen fiilis silleen, että olisi tosi makea päästä sinne, mutta mä haluan vaan tehdä siihen hyvän suorituksen, mutta ei ole niin kuin sinänsä väliä, miten se nyt mennään. Ja sen jälkeen sitten seuraavan 4 vuoden aikana niin tapahtuikin tosi iso muutos ja sitten oltiin siellä ihan huipulla ja mä uskon, että sulla se matka voi olla saman tyylinen tai sitten se voi olla, että vuoden päästä jo olla oikeasti kolkuttelemassa siellä niitä. Ainakin tämän keskustelun perusteella niin tosi makea nähdä nuoressa miehessä tuommoista niin kuin pitkäjänteisyyttä, systemaattisuutta, luottaa siihen, mitä tekee, eikä niin kuin lähde tavallaan haahuille ja liikaa niin kuin tavallaan miettiä niitä tulevaa, vaan pitää perustasta kiinni.
Joo, että just mä oon nähnyt niin kuin tämmöisiäkin tapauksia, että on niin kuin, no ei nyt pelkästään olympialaisista, vaan niin kuin muistakin tämmöisistä, ei niin isoista kisoista, että porukka miettii niin kuin ihan liikaa, että ei vitsi, että just niin kuin ennen esimerkiksi niitä kisoja, että vitsi, nyt pitää tehdä esimerkiksi karsinnoissa hyvin, että mä pääsen siihen joukkoon ja se hirveät stressit tulee ja sitten ei onnistukaan niissä karsinnoissa eikä välttämättä edes pääse niin kuin siihen joukkoon ja se, että niin kuin, miten mä ainakin itse näen tärkeänä niin kuin siinä, että ei oikeasti stressaa, että ei sit ainakaan mulla tule yhtään mitään, jos alkaa niin kuin miettiä tosi paljon etukäteen niin kuin kisoja ja karsintoja, että se pitää ainakin mulla olla semmoinen asenne, että se ei haittaa, että jos nyt yksinkertaisesti ei vaan pääse siihen joukkoon ja se, että sitten tietenkin niin kuin miettiä, että ensi kerralla sitten pääsee ja pitää vaan niin kuin pitää se pää kasassa ja miettiä, että hei nyt mä treenaan vähän enemmän, niin sitten mä ehkä pääsen ensi kerralla, että ei saa jäädä niin kuin ihan hirveästi murehtia nyt sitä, että vaikka ei pääsekään ja niin kuin varsinkaan tarvitsisi stressata sitä.
Niin stressi harvemmin auttaa hirveästi suorituksessa.
Just näin.
Hei, sä sanoit muutamankin kerran tuossa, että sä koet, että sun vahvuus on se vähän niin kuin mentaalinen puoli, että sä pystyt suoriutumaan siinä tärkeässä tilanteessa. Miten paljon esimerkiksi psyykkinen valmennus on ollut sun mukana vai onko se jotenkin luontainen ominaisuus ja vahvuus sulle?
No kyllä mä sanoisin, että se on luontainen, että ei meillä niin kuin treenipiirissä nyt hirveästi mitään tämmöistä psyykkaamista ole ollut. Tietenkin niin kuin esimerkiksi valmentaja saattaa sanoa ja sanoakin tänä päivänäkin, että no meet nyt tohon noin vaan tekee sun sarjan, teet samalla lailla kuin treeneissä, että turhan alkaa miettiä. Näinhän se onkin ja se multa niin kuin onnistuu niin kuin todella hyvin, että mä en nyt ala, oikeastaan mä en niin kuin, nyt jos puhutaan noista European Gamesin kisoista, niin mähän olin vasta toiseksi viimeinen tekijä, viidentenä vasta pääsin tekemään, niin en mä esimerkiksi katsonut, siellä oli telkkareita, siellä sun täällä just näytettiin näitä finaaleita, niin en mä nyt niitä seurannut, että muut kaverit tekee, mitä tekee, että turhaan mä nyt alan miettiä, että esimerkiksi, no, jos vaikka kaikki muut olisi epäonnistunut, mä näen ja tajun sen, niin sittenhän siitä tulee tosi paljon just paineita, että ei vitsi, että noi on epäonnistunut, että jos mä nyt saan vaan tehtyä hyvän sarjan, niin sitten mä voitan, että ei, että ne muut tekee, mitä tekee, ja sitten itse menee just tekemään sen samanlaisen sarjan kuin mitä treeneissä, että ei tarvi edes niin kuin katsomaan, että millainen meininki siellä on, että menee vaan siihen peramonnolle ja tekee, mitä on tullutkin tekee.
Mahtavaa. Hei, mä haluan toivottaa sulle erittäin paljon menestystä ja iloa sun tekemiseen, Emil. Kaikkea hyvää.
Kiitos paljon. Kiitos.
Ja hei kaikille tiedoksi, näitä podcasteja on tehty jo pari tuotantokautta, joten löytyy paljon, paljon materiaalia sieltä arkistosta, käykää kaivamassa. Tällä hetkellä mennään siis kohti Tokiota, ja näissä podcasteissa enemmän tai vähemmän puhutaan nimenomaan Tokiosta. Mun nimi on Mika Poutala, jos haluat heittää palautetta, ehdottaa jotain uusia vieraita, niin ota yhteyttä sosiaalisen median kautta esimerkiksi nimellä Mika Poutala. Ensi viikko, moi!